ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისა ზურფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი შაბათის გადაცემის წამყვანი ვარ. გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. სირიაში მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. ავღანეთში კოალიციის კიდევ 3 მებრძოლი დაიღუპა. სერბიის ახალმა მთავრობამ დღეს ფიცი დადო. რა ხდება ოლიმპიადაზე? ქართველმა სპორტსმენებმა ოლიმპიური სტარტი წარუმატებლად დაიწყეს. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად, ქვეყანაში მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. სირიის სამთავრობო ჯარებმა დილიდან დაიწყეს ფართო მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები ალეპოს მიმართულებით. იუწყებიან, რომ ბაშარ ალ-ასადის ერთგული არმია მიამბოხეთა პოზიციებს სიდიდით მეორე ქალაქის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რაიონებში უტევს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სირიიდან მოღებული ცნობების კომენტირებისას განაცხადა, რომ არავის უნდა ჰქონოდა არალეალისტური მოლოდინი, რომ მთავრობა განზე გადგება, როდესაც შეიარაღებული მიამბოხეები ქვეყნის ძირითად ქალაქებს იპყრობენ. სირიელი უფლებადამცველების ინფორმაციით განსაკუთრებით გააფთრებული ბრძოლები წარმოებს სალაჰედინის რაიონში, სადაც შეიარაღებული ოპოზიციის ძირითადი რაზმებია თავმოყრილი. სამთავრობო ჯარები იყენებენ ავიაციას, საარტილერიო დანადგარებსა და ტანკებს. ალეპო უკვე დატოვა ათასობით მშვიდობიანმა მცხოვრებმა. ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომელსაც იარაღით ვაჭრობის თაობაზე მსოფლიოში პირველი შეთანხმების პროექტი განიხილებოდა, ვერ მოხერხდა შესაბამისი დოკუმენტის მიღება. კონფერენციის თავმჯდომარის არგენტინელი რობერტო გარსია მორინატის თანახმად, შეთანხმების საბოლოო პროექტის წინააღმდეგ რამდენიმე ქვეყანა გამოვიდა. შემდგომი მოლაპარაკების თაობაზე კი გადაწყვეტილებას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეა, რომელიც სექტემბრის ბოლოს გაიმართება. დოკუმენტს მხარი 193-მა ქვეყანამ უნდა დაუჭიროს. დოკუმენტი გააკრიტიკა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და პირველ რიგში ამნესტი ინტერნეშნალმა, რომლის თანახმად პროექტში არ არის მექანიზმი, რომელიც საბრძოლო მასალებით ვაჭრებას დარეგულირებს. ავღანეთის აღმოსავლეთში თალიბების თავდასხმის შედეგად ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციის 3 ჯარისკაცი დაიღუპა. სარდლობა თავდასხმის დეტალებისა და სამოქალაქო პირთა შორის მსხვერპლის თაობაზე ინფორმაციას არ ავრცელებს. ცნობილია, რომ ამ რეგიონში დისლოცირებული უცხოური ქვედანაყოფის დიდი ნაწილი ამერიკელი სამხედროებისგან არის დაკომპლექტებული. დღესდღეობით ქვეყანაში იზრდება ძალადობის ტალღა. ივნისში უცხოური ქვედანაყოფების ჯარისკაცებზე თავდასხმებმა ბოლო ორი წლის განმავლობაში რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. წელს ავღანეთში კოალიციის დაახლოებით 260 მოსამსახური დაიღუპა. სერბიაში ფიცი დადო ქვეყნის ახალმა კოალიციურმა მთავრობამ და მისმა პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა, რომელიც სოციალისტური პარტიის ლიდერია. კოალიციური მთავრობა ქვეყნის ნაციონალური პროგრესისა და სოციალისტური პარტიების წევრთაგან არის დაკომპლექტებული. ივიცა დაჩიჩი ცნობილია იმით, რომ წარსულში იგი იუგოსლავიის ყოფილ პრეზიდენტ სლობოდან მილოშევიჩის პრესმდივნად მუშაობდა. დაჩიჩმა არჩევის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი კაბინეტის ძირითადი ყურადღება ქვეყნის ევროკავშირში გაერთიანებისაკენ იქნება მიმართული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. ბანკი ქართულ დროებითი მმართველის მიერ 4 დეველოპერული კომპანიაზე საკრედიტო ხელშეკრულებების გაფორმებას ბანკის მოქმედი ხელმძღვანელობა სასამართლოში გაასაჩივრებს. ბანკის პრეზიდენტ მუდარ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, ყოფილმა დროებითმა მმართველობამ 4 დეველოპერულ კომპანიასთან $50 მილიონი საკრედიტო ხელშეკრულები გააფორმა, რომლის გაცემის შესაძლებლობაც ბანკს ფიზიკურად არ აქვს.
ხელშეკრულებებში დარღვეული არის ყველა კანონი, ყველა წესი, ყველა პროცედურა და ყველა ნორმა ქართული საბანკო კანონმდებლობის შესაბამისის და საერთაშორისო ნორმებიც და ჩვენ ალბათ არ შევასრულებთ მაგას, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. მე ბათილად მაგას ვერ ვცნობ. ეს სასამართლომ უნდა ცნოს მხოლოდ და ამის პერსპექტივა ძალიან მიზერულია.
განცხადა ბანკი ქართულის პრეზიდენტმა ნოდარ ჯავახიშვილმა, რომლის თანახმად სასამართლოში ბანკის მიერ უკვე შევასარჩელი დროებითი მმართველების მიერ უკანონო გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე. უფრო ცუდად ქართულ ბანკის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენაზე და იმაზე, თუ როგორ განაგზობს არსებობისათვის ბრძოლას აღნიშნული ბანკი, გაცემის მსვლელობისას უფრო ცლად ვისაუბრებთ. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე აცხადებს, რომ პარასკევს საღამოს პარტიის წევრმა ზაზასოფრომაძემ დატოვა პროკურატურა, სადაც მას მოწმის სტატუსით კითხავდნენ. ზაზასოფრომაძის განცხადები კი დაკითხვა მის 8 წლის წინანდელ სამსახურ სოციალური დაზღვევის ფონდს უკავშირდებოდა. ამასთან სოფრომაძის განმარტებით გარდა დაკითხვაზე წაყვანის ფორმისა მასზე ზეწოლას დაკითხვის დროს ადგილი არ ჰქონია, თუმცა უფრო ადრე დემოკრატიულმა მოძრაობამ მისი წევრის დაკავებას პოლიტიკური დევნა უწოდა. სოფრომაძის თქმით, გამძიებელი ამოწმებდა სოციალური დაზღვევის ფონდის იმ დასკვნებს 2004-დან 2006 წლებში, როდესაც ფონდს სწორედ ზაზა სოფრომაძე ხელმძღვანელობდა. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი ლონდონის ოლიმპიადას გამოეთიშა. როგორც რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი გვაუწყებს ლონდონიდან, შუკვანი 1:32 ფინალში ფრანგ სპორტსმენთან შეხვედრის დასრულებამდე 4 წამით ადრე იპონით დამარცხდა, თუმცა მანამდე 1:62 ფინალში ბეთქილ შუკვანმა ავსტრალიელი ძიუდოისტი ამიან დიკინსი დაამარცხა. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი მოკრივი მერაბ თურქაძე კი უბრძოლოდ გამოეთიშა ოლიმპიურ ასპარეზობას. ერთ-ერთი ვერსიით თურქაძე წონის ნორმატივების გამო გამოეთიშა ასპარეზობას. აწონისას ქართველ მოკრივეს 300 გრამი ჰქონდა მომატებული, თუმცა ეს არ არის საბოლოო ვერსია და ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ როგორც ამ ინციდენტზე, ასევე იმაზე, თუ რა ხდება დღეს, რას უნდა ელოდოს ჩვენი რადიომსმენელი ოლიმპიადისაგან, სადაც, როგორც ითვლით, საქართველოს ნაკრებიც მონაწილეობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
18:07 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ გამოცხადებულ ომზე. ქართულ ბანკის წინააღმდეგ ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი დროებითი მმართველების გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს.
თუ ბატილად არ იქნება ცნობილი, ეს ვალდებულება არის ბანკზე და მოკლეს მახმულები დაკიდებული, მას ჩატრის ეროვნული ბანკი როგორც რეალურ ვალდებულებად და გამოიყვანს, რომ ბანკი არის არალიკვიდური.
წინასაარჩევნო მოსყიდვა თუ სოციალური დახმარება ბათუმში მოსახლეობა სასურსათო მხარდაჭერის პროექტი ბიუჯეტიდან დაუფინანსდება.
ეს არის შეერი მოსახლეობის მოსყიდვა საარჩევნო. უნდა გითხრათ, რომ თითქოს ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით შემოიღეს ეს სასურსათო პაკეტი. უნდა გითხრათ, რომ არ ჩაკარზე, არ ძერზე ისეთი ძლიერი მომატება ფასების არ ყოფილა, იგივე ფასებია რა შარშან იყო.
გაცემაში შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას ლონდონიდან, სადაც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი იმყოფება და ოლიმპიადის პირველ დღეს ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის თაობაზე გვიამბობს. შემდეგ შემოგთავაზებთ სატირულ იუმორისტულ გადაცემას პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძე საქართველოში ბებიების ერთგვარ პოლიტიკურ დალოცვაზე ისაუბრებს.
სისუფთავებები პოლიტიკაში მეტნაკლები მაინც და ქართულ ოცნებაშიც როგორ მოხდა ზოგიერთი ძველი მაჩვენებლა ჩემთვის რაიყვნენ ეგენი და ახლა რა გაიქნებიან ეგენი აღარბები ორიენტირი მომავალზებები იყო ყვანილ დღესე ჩემო სიცოცხლე.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებს, რომ ისაც ბანკში დაბრუნებულ ხელმძღვანელობას იძულებითი მართვის რეჟიმში წასვლის შემდეგ დახვდა, სხვა არაფერია თუ არა ბანკის განადგურების მიზანმიმართული კამპანია. თავად ამ განადგურებაში დადანაშაულებული ყოფილი მმართველი კახა უგულავაკი რადიო თავისუფლებასთან კომენტარს არ აკეთებს. მიუხედავად ამისა, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რა ხდება ქართული ქართულ გარშემო.
ეს გამოცხადებული ომია, ასე აფასებს ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი ბანკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. მისი შეფასებით ბანკის დროებით მართველობას სასამართლოს მიერ მათთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგამს.
მოვიდნენ თუ არა პირველი რაც გააკეთეს დაიწყეს მოლაპარაკება ევრობანკთან, რომ ევრობანკიდან საკრედიტო ხაზი გვაქვს ჩვენ გახსნილი, რომ წინსრებით წინასწარ დაგიფარავთ ამ ვალდებულებებსო. ეს არაფრით არ შედიოდა მათ ინტერესებში. თუ გაცლიდნენ ბანკს რესურსებიდან, შეექმნებოდა საშუალება, რომ გამოეცხადებინათ ბანკი არალიკვიდურად და შემოეყვანათ დროებითი ადმინისტრაცია ან გაკოტრებულად გამოეცხადებინათ ბანკი.
აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი. ქართულ ხელმძღვანელობა გაუმართლებლად მიიჩნევს მოკლე პერიოდში დროებითი მართველის მიერ განხორციელებულ ყველა ქმედებას.
დაიწყეს თელავის ფილიალის, ბანკის ფილიალის რეკონსტრუქცია. სახელშეკრულება, ღირებულება 800,000. მაშინ როცა თავის დროზე 500,000 ვიყიდეთ მთელი ეს შენობა. თბილისში არენდით არის აღებული უზარმაზარი შენობა ყოფილი ბანკისა. ეს ნიშნავს, რომ ისინი აპირებდნენ ამ ბანკის დარჩენილი თანამშრომლების იქით გადაყვანას და ამ შენობის გაყიდვას. $23,000 ამაში გადახდილი ერთი თვის საფასური. წასვლის წინ ზუსტად ხელი მოაწერეს თანამშრომლების ერთვიანი პრემიით დაჯილდოების თაობაზე. არაფერი საფუძველი არ არსებობდა ამისი. უბრალოდ 500,000 ლარი დამატებითი ზარალი უნდა მიეყენებინათ ბანკისთვის.
თუმცა უმთავრესი ბანკის მისამართით ნასრულ ნაღმებში ამბობს ნოდარ ჯავახიშვილი, $50 მილიონი ღირებულების 4 საკრედიტო ხელშეკრულების ხელმოწერა.
ხელშეკრულებებში დარღვეული არის ყველა კანონი, ყველა წესი, ყველა პროცედურა და ყველა ნორმა ქართული საბანკო კანონმდებლობის შესაბამისი და საერთაშორისო ნორმებიც და ჩვენ ალბათ არ შევასრულებთ მაგას, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, მე ბათილად მაგას ვერ ვცნობ. ეს სასამართლომ უნდა ცნოს მხოლოდ და ამის პერსპექტივა ძალიან მიზერულია და თუ ბათილად არ იქნება ცნობილი, ეს ვალდებულება არის ბანკზე და მოკლეს მახვილი დაკიდებული, მას ჩათვლის ეროვნული ბანკი როგორც რეალურ ვალდებულებად და გამოიყვანს, რომ ბანკი არის არალიკვიდური.
ექსპერტი საბანკო საკითხებში ლია ელიავა განმარტავს, რომ დროებითი ადმინისტრაციის ქმედებები შესაძლოა აიხსნას როგორც სახელმწიფოს სურვილი, რაც შეიძლება სწრაფად ამოეღო დაკისრებული ჯარიმის თანხა და სწორედ ამიტომ სცადა ინტენსიურად დაეწყო სხვადასხვა საბანკო ოპერაციების განხორციელება. თუმცა ლია ელიავას ქართულ ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენები უფრო სხვა დასკვნების გაკეთების აკენ უბიძგებს.
ის რაც გააკეთა ახლა დროებით მ ადმინისტრაციამ, ვერ შეიძლება ჩაითვალოს ბანკის საქმიანობის ინტენსიფიკაციად და მოგების მაქსიმალური მიღების საშუალებად.
ბანკის გაკოტრება მისი იმიჯის შელახვით იწყება, გვეუბნება ლია ელიავა, რადგან ბანკის მთავარი კაპიტალი არის არა ფული, არამედ მისი სახელი. სახელგატეხილი ბანკიდან გარბიან მიანაბრეები, კლიენტები და ბანკი დაუსაქმებელი თანხების გარეშე რჩება. თუ დღეს ბანკის ხელმძღვანელობა ქართულს არალიკვიდურად გამოაცხადებს, ეს ბანკის გაკოტრების დასაწყისი იქნება.
თითქმის ერთი წელიწადი მიმდინარეობს ამ ბანკისა და ხელისუფლების ჭიდილი. ბოლოს და ბოლოს, როგორც ხედავთ, ხელისუფლება ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ იმარჯვებს და ბანკი კოტრდება. ეს არანაირად კარგად არ აისახება ქვეყნის საბანკო სექტორის იმიჯზე.
იმ შემთხვევაში, თუ ქართულ ბანკი თავს არალიკვიდურად გამოაცხადებს, იქშევა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია და დაიწყება ეროვნული ბანკის ნორმატიული დოკუმენტებით გაწერილი პროცედურები, რაც ბანკის აქტივების შეფასებას და გაყიდვას გულისხმობს. ბანკი ქართულ კი სასამართლოს სავარაუდოდ 27 ივლისს მიმართავს. თუმცა ნოდარ ჯავახიშვილს სასამართლოს იმედი ნაკლებად აქვს. ამის საფუძველს კი მას ის ფაქტი აძლევს, რომ ბოლო 9 თვის განმავლობაში მათ სასამართლოში არც ერთი საქმე არ მოუგიათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ საღამოს თავისუფლებას, განაგზობთ ყოველკვირეული რეპორტაჟით ბათუმიდან. ამ კვირაში ბათუმის საკრებულომ რიგარეშეს ხდომაზე გადაწყვიტა, რომ მხარი დაეჭირა პროექტისათვის, რომელიც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სასურსათო მხარდაჭერას გულისხმობს. გასმოდგანი არჩევნების წინ ბათუმის საკრებულოს ასეთმა ხელგაშლილობამ ოპოზიციური პოლიტიკური წარმომადგენლების საკრებულოში დაეჭვა, ხომ არ არის ეს ამურჩეველთა მოსყიდვა. მოსმენთ ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს.
3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი ციციბურა, 2 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი ხორბლის ფქვილი, მაკარონი, შაქარი, მარილი და ჩაი. ეს პროდუქტები ბათუმის მერიის სასაჩუქრე პაკეტში შედის, რომლის დარიგებასაც მერია მალე დაიწყებს. მერიის საჩუქარს ბათუმში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა მიიღებს. სასურსათო პაკეტი საკრებულოს გადაწყვეტილებით იმ ოჯახებს დაურიგდება, რომელთაც 0-100,000 სარეიტინგო ქულა აქვთ. საკრებულოს ხდომაზე თავმჯდომარის განკარგულება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებით მომარაგების შესახებ წარმოადგინეს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი დიასამიძემ.
დამტკიცდა 2 პროგრამა, ერთი ეხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ეს არის ადამიანებისაც 0-დან 100,000 ეს რეიტინგი ყოლა სოციალური სუბსიდიების ამსახურების რეიტინგში მათ გადაეცემათ გარკვეული საცოცადო პაკეტი ეს არის აღემაგუჭება დეპოზიტების გაშენებადი პაკეტი იმის გათვალისწინებით რომ შეიძლება ამაზე იყო გასდორ მოთხოვნები თვითონ ამ ნაწილისგან საზოგადოება მე ეს გასაგებია და მარტივია და ჩვენ საკოლოტო ქალაქი ვართ და საკოლოტო სეზონი დროს მაქსიმალურად ხდება ხოლმე საცოცადო პროდუქტებზე ფასების მატება. ეს არის გარკვეული კომპენსაცია. 8500 ოჯახზე ალაპარაკი.
განმარტებით ბარათში წერია და მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი არჩილ ბანაძეც ადასტურებს, რომ მერიამ სასურსათო პაკეტების დარიგება ბათუმში ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე ფასების გაზრდის გამო გადაწყვიტა.
რანაირად ვერ დავკავშირებთ არჩილებს, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ პროგრამის განმარტებით ბარათში საკუთარ ახლათ იყო წარმოდგენილი ის მიზეზები, თუ რის გამო შევიდა ცვლილება, კერძოდ ეს ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსტირა რაიონში ფასების ზრდას. შეგვიძლია მოიპოვოთ შესაბამის სტატისტიკაც, იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში, იგივე იქნება თბილისი თუ ქუთაისი, თუ შეადარებთ ფასებს, მარტივად ნახავთ, რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში. გამომდინარე აქედან, ეს ფასების ზრდა სოციალური დაუცველი მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად აისახება. რა შეეხება კონკრეტულად სოციალური დახმარების ღონისძიებებს, ქალაქის ბიუჯეტიდან არაერთი პროგრამა ხორციელდება, ეს არ არის დაკავშირებული მხოლოდ სურსათთან, არამედ იგივე თუნდაც სოციალურ დაუცველი მოსახლეობისათვის დახმარებების გაწევა, ეს იქნება შეღავათებით უზრუნველყოფა, თქვათ, კომუნალურ გადასახადებზე, ტელეფონის აბონენტო გადასახადზე და ასე შემდეგ. იგივე ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ყოველთა და უზრუნველყოფულ მოხდებულთა და მოლაჩენახო, ასევე მედიკამენტების მიწოდება ამ ტიპის ანუ ამ კატეგორიის მოსახლეობისათვის, ასე რომ რაღაც განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ არაერთი პროგრამა ხორციელდება ბიუჯეტიდან და ჩვეულებრივად ამ ის გაგრძელება არა, რომ მაქსიმალურად გავმარტივოთ და შეღავათები ფიქსეთ თუცოთ მოსახლეობა.
ვინაიდან მსგავსი პროგრამა მერიას შარშან არ განუხორციელებია, ამიტომ საკრებულოს ოპოზიციას ეჭვი გაუჩნდა. საკრებულოს ხდომის თავმჯდომარეს რესპუბლიკელმა ირაკლი ჩაულეიშვილმა ხდომაზევე კითხა, არის თუ არა ეს ამ მრჩეულთა მოსყიდვა.
ეს არის შიერი მოსახლეობის მოსყიდვა საარჩევნოდ. უნდა გითხრათ, რომ თითქოს ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით შემოიღეს ეს სასურსათო პაკეტი. უნდა გითხრათ, რომ არ ჩაკარზე, არ ძეძე ისეთი ძლიერი მომატება ფასების არ ყოფილა, იგივე ფასებია რა შარშან იყო. შარშან 38 მილიონი ვერ აითვისა ქალაქის ბიუჯეტმა და თუ შარშან, მე კითხავს ვამ, შარშან არ ჭირდებოდა ამ ხალხს სასურსათო პაკეტი? ეს არის მოსახლეობის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ. აი, ვერავითარი არგუმენტი მე ამასთან დაკავშირებით ვერ მომის.
საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრის ნაზიბროლა ქობულაძის ვერსიითაც ეს არის ამომრჩეულთა მოსყიდვა.
რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უკავშირდება მოახლოებულ არჩევნებს და დავსვიკიდეთ შეკითხვა, რომ მხოლოდ არჩევნების წინ ერთი თვის განმავლობაში 40 ლარის საკვები ეყოფა თუ არა თითოეულ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს და რა თქმა უნდა, სერიოზული პასუხი ამაზე არ მიიღია. რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭირეთ არ ყოფილა შემთხვევაზე ჩვენ სოციალური დახმარებისთვის ან ჯანდაცვის საკითხისთვის მხარი არ დაგვეჭიროს, თუმცა კიდევ ერთხელ მოგვიყვრთ ეს ნამდვილადარის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
საკრებულოს ოპოზიციას და მაღაზიის კონსულტანტებიც ამბობენ, რომ გასულ წელთან შედარებით წელს ტურისტულ სეზონზე ფასები არ გაზრდილა. არის პროდუქტები, მაგალითად ზეთი, რომლის ფასი 1 ლარით გასულ წელთან შედარებით შემცირდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა თბილისის დროით 18:19. როგორც ახალნაების გამოცხადებისას კითხარით, საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი ლონდონის ოლიმპიადას გამოეთიშა. წარუმატებელი და შეიძლება ითქვას უიღბლო აღმოჩნდა ჩვენი მოკრივის მერაბ თურქაძის ბედი, საერთოდ უბრძოლველად გამოეთიშა ოლიმპიურ ასპარეზობას. სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა პერიშვილი. ელგუჯა, საღამო მშვიდობისა.
სამშვიდობისა გოგო.
თუ შეიძლება მოუყევი ჩვენს რადიომსმეელებს, რა იყო დღეს ბეთქილ შუკვანის ამ მარცხის მიზეზი და რაც ყველაზე მთავარია და ეს საწყენი ინფორმაცია, რა დაემართა ასეთი ქართველ მოკრივეს თურქაძეს, რომელიც გამოეთიშა უბრძოლველად კათამაშებას ასპარეზობას?
დიახ, დავიწყებ სწორედ აი ამ ცუდი ამბით პრინციპში დღეს კარგი არაფერი მომხდარა ჩვენდა სამწუხაროდ. პირველი ინფორმაცია სწორედ დილით ჯერ კიდევ მაშინ გავრცელდა, ვიდრე შუკვანი ტატამზე გამოვიდა და მერაბ თურქაძე, რომელიც ერთადერთი იყო ქართველ მოკრიბეთაგან, ვინც ოლიმპიური ლიცენზია მოიპოვა და უნდა გამოსულიყო 56 კილოგრამ წონის კატეგორიაში, სამწუხაროდ ისე დაემშვიდობა ოლიმპიადას, რომ რინგზე ვერც გავიდა. ესე იგი, თავიდან გავრცელდა რამდენიმე ვერსია, რა მიზეზით მიიღო მან დისკვალიფიკაცია, შემდეგ ეს ყველაფერი დაზუსტდა და ჩემი აზრით რაღაც საბოლოო სახე მიიღო. მოკლედ გეტყვით, რომ ესე იგი გუშინ თურქაძეს ჩაუბარებია წინასწარი, ასე ვთქვათ, წონის ჩაბარების პროცედურა გაულია ნორმალურად და როგორც მერე გაირკვა წნელებს და საერთოდ მოკრივეს ესეთი ინფორმაცია ქონია, ცუ ინფორმაცია, რომ ვითომ ამით ყველაფერი მორჩა და წონასთან დაკავშირებით არანაირი სხვა პროცედურები არ ექნებოდა, თხეზილით გაირკვა, რომ საბოლოოდ დღეს უნდა ჩაებარებინათ სწორედ წონა და ამის შემდეგ ეძლეოდა საშუალება რინგზე გასულიყო. ეს მომხდარა დაახლოებით ერთი საათით ადრე, ვიდრე დაიწყებოდა უკვე შეჯიბრება. და როცა აწონეს აღმოჩნდა, რომ 700 გრამით მეტი ჰქონდა. 1 საათი იყო დარჩენილი იმისთვის, რომ ეს წონა დაეგდო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დრო საკმარისი არ აღმოჩნდა ამის საამისოდ და საბოლოოდ, როგორც გითხარით და თქვენ შესავალში თქვით, თურქაძე გამოეთიშა შეჯიბრებას. მე ამ თემაზე ველაპარაკე საქართველოს ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელს, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს დავით გოგეჯიშვილს, მან დაადასტურა ეს ფაქტი და ეს დადასტურებულია, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ოფიციალურ ვერგოზე, სადაც მიცითებულია, რომ ძალიან მოკლე ინფორმაცია, მე ხელთან აქვს ეს ამოდეშტილი ფურცელი, სადაც წერია, რომ 56 კილოგრამის წონის კატეგორიაში მოასპარეზე ქართველი სპორტსმენი გამოეთიშა სწორედ იმის გამო, რომ მან წონა ვერ ჩააბარა და აწონის დროს საბოლოოდ ის აღმოჩნდა 56 კილო და 300 გრამი. აი სწორედ 300 გრამი წონა აღმოჩნდა ზედმეტი და სამწუხაროდ გამოეთიშა შეჯიბრება. ამასობაში უკვე დაიწყო ძიუდოისტთა ტურნირი. ბეთქო შუკვანი საკმაოდ ტიტულიანი სპორტსმენია და ჩვენი დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი იყო, რომელიცგანაც მედალს ელოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ის მეორე წრეში გამოეთიშა ოლიმპიადას. პირველი შეხვედრა მან გამართა ავსტრალიელ არმეთ ინკისთან, ეს უტიტულო სპორტსმენია და იოლად გაიარა პირველი საფეხური, სამწუთსა და 58 წამში 3 იუკოს იგებდა და ბოლოს იპონიც დააგდო მეტოქე, მაგრამ მეორე წრეში მოხდა სამწუხარო ამბავი. ფრანკ მილუს ხვდებოდა სხვა შორის, ეს მილუ არის 2010 წლის ევროპის ჩემპიონი, თუმცა როგორც გაირკვა ბეთქო შუკვანს მასთან მოგებული ჰქონდა ადრე რამდენიმე შეხვედრა და ამ შეხვედრასაც იგებდა უკვე აქ ოლიმპიადაზე, წინ იყო და ბოლო 5 წამში მოხდა ძალიან უცნაური რამ ძიუდოში, როგორც ესე თან ოლიმპიადაზე ასეთი რამ იშვიათად ხდება. ბოლო 5 წამში დაკარგა უპირატესობა, სამით მოდუნდა, იქ იყო ესეთი ეპიზოდი, ვინც ნახა ალბათ ახსოვს, მან გააკეთა გზება, თავიდან ვაზარის ჩაუთვალეს, მერე საჯება ეს ვაზარი გააბათილეს და აი ამ დროს, აი სწორედ აი ამ დროს გაგრძელდა შეხვედრა და 5 წამით ადრე თვითონ მოყვაილეძე და იპონიც აგვე შეხვედრა.
ეს გასაგებია ელგუჯა, დრო ცოტა გვაქვს პირდაპირ ეთერში, მე ბოლო შეკითხვას დაგისვამ, მიუხედავად აი როგორც თქვენ თქვით ბეთქილ შუკანის პერსპექტიული ჩვენი ძიუდოისტის მარცხისა და აი დასანანი მართლაც გაუგებრობისა, რის გამოც მოკრივე მერაბ თურქაძე უბზოელად გამოეთიშა ოლიმპიურ ასპარეზობას, რა განწყობა საქართველოს ეროვნული ნაკრების გუნდში და რას შეიძლება ველოდოთ დღეს?
დღეს აი მესამე სპორტსმენი გიორგი ნადირაძე გამოდიოდა ველოსპორტში 250 კილომეტრიანი საგზად კეცილობელობა უკვე გაიმართა, ეხლა ამ წუთას დაიდო საიძე შედეგი, სამწუხაროდ ნადირაძემ ვერ დაამთავრა დისტანცია და ასევე გამოეთიშა შეჯიბრებას. Ну, პრინციპში მართლა ძალიან ცუდი დასაწყისია, მაგრამ ну, ყველაფერი წინ არის, ჩვენი კიდე 22 სპორტსმენი უნდა გამოვიდეს, ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ველით კარგ შედეგს და ველით მედლებს.
დიდი მადლობა ელგუჯა ბერიშვილი, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიადიდან. გვიამბობდა ქართველი ოლიმპიელების პირველ დღეზე, რომელიც სამწუხაროდ წარუმატებელი აღმოჩნდა, თუმცა წინ არის სხვა ასპარეზობები და ჩვენ ელგუჯა ბერიშვილის დახმარებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, თქვენ ძვირფას რადიო მსმენელებო, ერთგვარ ოლიმპიურ დღიურსაც გაგაცნობთ და ასევე ჩვენ გვაქვს ოლიმპიური დღიური, რომელსაც ვარლამ ლიპარტელიანი წერს, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე გაეცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგრძობთ ეკონომიკური მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური შესაძლებლობა და უსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გზელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იგი ყოველგვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით, რომლის თემა ტურისტული პერსპექტივები საქართველოში. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრის ილიაუნი ბიზნეს რევიუსა და ჟურნალ ფორბსის ქართული გამოცემის ინიციატივით მომზადდა კვლევა საქართველოს ტურისტული პოტენციალი. კვლევა მაჩვენა, რომ 2009-დან 2012 წლამდე ტურისტების რაოდენობა თითქმის ორჯერაა გაზრდილი. დახლობით 50%-ით მოიმარა სასტუმრო ადგილებისა და სასტუმროების შემოსავლების რაოდენობა. უფრო მეც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ ტურისტების ნაკადის ზრდის პროგნოზებზე. სხვადასხვა განცხადებების მიხედვით წელს საქართველოში ჩამოსული უცხოელი სტუმრების რაოდენობამ 4 მილიონს უნდა მიაღწიოს, გაისად კი 5 მილიონს გადააჭარბოს. რამდენად რეალისტურია ასეთი პროგნოზები და რა ტემპით ვითარდება ტურისტული სფერო საქართველოში, ამის გარკვევას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრი შეეცადა. ამ ორგანიზაციის ექსპერტი გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით კვლევა შეეხება 2009-2011 წლებს.
ანალოგად ხოლმე 2009-2011 წლის პერიოდს, ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 10% არის გაზრდილი, დაახლოებით 50% არის გაზრდილი სასტუმრო ადგილების რაოდენობა, დაახლოებით 30% არის გაზრდილი სასტუმროებში მთლიანობაში შემოსავალი, ასევე 20-25% არის გაზრდილი სასტუმროში დასაქმებულთა საშუალო თეორი ანაზღაურება.
გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოს სასტუმროები მზად არიან გაზრდილი ნაკადის მისაღებად. ასევე შენდება ახალი სასტუმროები საქართველოს სხვადასხვა ტურისტულ რეგიონებში. საქართველოში ტურისტული ნაკადის ზრდას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ესენია ძველი საკურორტო ქალაქების, ისეთის როგორიცაა ბათუმი და ქობულეთი, რეკონსტრუქცია და ახალი საკურორტო ზონების შექმნა, მაგალითად ანაკლია. ასევე სამთო სათხილამურო სპორტისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება სვანეთში თუ გუდაურში. საწყის სტადიაზეა სპა კურორტის წყალტუბოს რეკონსტრუქცია. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შემოსვლაც ტურისტული ნაკადის ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორს წარმოადგენს. საგულისხმოა ისიც, რომ ილიას უნივერსიტეტის ბიზნეს რევიუს კვლევამ ახალი ტენდენციაც გამოავლინა. კერძოდ, ტურისტების დაახლოებით 8% საქართველოში სავაჭროდ შოპინგისთვის ჩამოდის. გიორგი აბაშიშვილი ტურიზმის ამ სფეროს პერსპექტივებზე საუბრობს.
თუ ნახავთ ციფრებს, არის აღნიშნული დაახლოებით 7-8% ქვეყანაში არის შემოსული შოპინგისთვის, რაც ძალიან საინტერესოა საქართველოსთვის და ამ მხრივ ჩვენ პერსპექტივა გვაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ქვეყანაში რამოდენიმე ახალი სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ბრენდი შემოვიდა, იგივე თბილისის სიმბოლოს მაგალითზე შეიძლება ამის თქმა, და საბოლოო ჯამში ეს ციფრი შოპინგისთვის შემოსულთა რაოდენობა დარწმუნებულები ვართ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
გიორგი აბაშიშვილის აზრით, საქართველოში ტურისტების ნაკადის ზრდას ხელს უწყობს ქვეყნის ლიბერალური სავიზო რეჟიმი და რუსეთთან სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმება. მართლაც სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ რუსეთიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა. ეს ხდება ოფიციალური მოსკოვის უარყოფითი განცხადებების მიუხედავად, ამბობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე.
მას მერეს გაუკვდავდა პლუს მოხალოქების უკვე სამჯერ გაიზარდა და დღევანდელ დღეს პირველ ათეულში რუსეთი უკვე მეოთხე ადგილად გადის და მეოთხე ადგილზე გამონასება მოხდა სულ რაღაცა 2-3 თვის განმავლობაში. ანუ საგრძნობლად ბევრი რუსი ტურისტი შემოდის დღევანდელ დღეს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს პრეტენზიები, რაც გაისმა ასე ვთქვათ მათ მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ჩვენთვის არ არის გასაკვირი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრს რა თქმა უნდა თვითონ არ სიამოვნა, თუმცა მათი მოქალაქეები ამდენი შემოდის სწორედ ტურისტულად საქართველოში.
Майя Сидамунидис мир нахсенеби тенденции შესაბამისად სულ უფრო იზრდება რუსი ბლოგერების ჩანაწერების რაოდენობაც. მათში ასახულია საქართველოსი მოგზაურობის დეტალები. ბლოგერების დიდი ნაწილი ახტაცებას ვერ ფარავს, თუმცა გამოითქმის კრიტიკული შენიშვნებით. მათი უმრავლესობა დაკავშირებულია ინფრასტრუქტურის გაუმართლებასთან და იმ კონტრასტთან, რომელიც იქნება აღდგენილი და ჯერ კიდევ განუახლებელ ქუჩებსა და ქალაქებს შორის. Магалитат, ღამით თბილისის რკინიგზის ჩაკეტილი ვაგზალი და მისი მიმდებარე ტერიტორია არ მოეწონა და ლამის უკან გაბრუნება გადაწყვიტა ოჯახთან ერთად რუსეთის ქალაქ სარატოვიდან ჩამოსულმა ალექსეიმ. მე მას ბათუმში 6-დღიანი დასვენებიდან სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ტელეფონით დაუკავშირდი და შთაბეჭდილებების გაზიარება ვთხოვე.
Впечатления остались такие разнообразные. Есть минусы, есть плюсы. Но в целом я увидел то, что ожидал, поэтому
შთაბეჭდილებები დამრჩა სხვადასხვა გვარი. Არის მინუსები, არის პლუსები, მაგრამ მთლიანობაში ვნახე ის, რასაც ველოდი. ამიტომ დაადებითი შთაბეჭდილება დამრჩა. იმიტომ რომ საქართველოს ოჯახთან ერთად დასვენებისთვის მე მეჩვენება რომ კარგი ადგილია. ის რაც კეთდება ბათუმში და როგორც ბათუმი გამოიყურება, როგორი პლაჟებია, როგორი ბულვარი, როგორი ძველი ქალაქი, ეს ძალიან ლამაზია. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან თვალს უხარია.
Где глаз радуется, уже от этого становится хорошо.
Алексей, რომელსაც ოჯახთან ერთად ბევრგან მომგზაური, ამბობს, რომ ბათუმის განახლებული სანაპირო უფრო მოვლილია ვიდრე მაგალითად კანისა და ნიცის მუნიციპალური პლაჟები. მისი აზრით, საქართველოსში დასვენება გაცილებით უმჯობესია ვიდრე რუსეთის კურორტებზე კრასნოდარის მხარეში, სოჩში და ანაპაში. ამის თქმის საფუძველს გამოცდილ მოგზაურს აძლევს ქართული სტუმართმოყვარეობა, ქართული სამზარეულო, სიაფე, მშვიდი გარემო და კიდევ ბევრი ფაქტორი, რომელთა შესახებ ალექსეი თავის ბლოგში წერს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომელშიც დიდი ადგილი კვლავ ეკონომიკურ კრიზისს და ამასთან გამკლავების პრობლემებს და მექანიზმებს ეხება. კვირაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარსი სალომე ასათიანმა მოგვიმზადა.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში კვლავ ეკონომიკური კრიზისი იყო. ორშაბათს ევროპული გაზეთები ბევრს წერდნენ საბერძნეთზე. პრესის ფურცლებზე წაიკითხავდით ცნობას, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აპირებს საბერძნეთს ფინანსური დახმარება შეუწყვიტოს და რომ გერმანიას იმედი გადაეწურა და აღარ ცდილობს ათენისგან რეფორმების გატარების მიღწევას. ჟურნალისტების ნაწილის აზრით, საერთაშორისო გამსესხებლებს ეს ზომები დიდი ხნის წინ უნდა გაეტარებინათ. სხვები კი ბერლინს, ევროს მოქმედების ზონისათვის საფლავის გათხრა შეისდებდნენ ბრალს. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალურ-კონსერვატიული პრესე პირველ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა. ციტატა: რა გასაკვირია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ამ მძიმე კრიზისის მქონე ქვეყნისთვის ფინანსური დახმარების შეწყვეტა სურდეს. ამგვარი მუქარა წარსულშიც გამოუთქვამთ, ახლა კი ეს ნამდვილად უნდა შეასრულონ. კიდევ რამდენჯერ უნდა დაყვნენ ამას ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი? კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ მათ ბოლოს-ბოლოს გაავლონ წითელი ხაზი? საფინანსო ბაზრებს უკვე კარგახანი აღარ აშენებს ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის პერსპექტივა. საერთაშორისო ბანკებმაც დიდი ხნის წინ ჩამოწერეს ბერძნული ობლიგაციები. მხოლოდ ევროპის ცენტრალური ბანკი დარჩა, რომელიც კვლავ ინარჩუნებს ბევრ ბერძნულ ობლიგაციას. თუმცა ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნები ამ ბანკის რეკაპიტალიზაციასაც შესძლებენ. საერთაშორისო გამსეცხებლებმა თავიანთი პირობა უნდა შეასრულონ. სხვა შემთხვევაში ისინი სანდოობას დაკარგავენ. ციტატის დასასრული. სტატია ავსტრიაში გამომავალმა პრესემ 23 ივლისს დაბეჭდა. ფინანსური კრიზისის საკითხი ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში კვირის დანარჩენ დღეებშიც დარჩა. ორშაბათს ევრო ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ესპანეთისთვის დაწესებულმა საპროცენტო განაკვეთმა კი სარეკორდოდ მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატორული ორიენტაციის მუნდო სამშაბათს 24 ივლისს წერდა: ფინანსური ბაზრები ესპანეთზე ასეთ მძლავრ ზეწოლას აღარ უნდა მიმართავდნენ მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ახლახან ხელმომჭირნეობის პაკეტი დანერგაო. გამოცემა ევროპის ცენტრალურ ბანკს ჩარევისკენ მოუწოდებდა და დაასენდა, რომ ფინანსური ბაზრების მხრიდან, ციტატა, ირაციონალური საქციელია ესპანეთის მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმების უგულებელყოფა. ყურადღება უნდა გადავიტანოთ გერმანიაზე და ევროპის ცენტრალურ ბანკზე. სწორედ მათზეა დამოკიდებული იმ ზეწოლის დასრულება, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა განიცდის. ციტატის დასასრული. სტატია ესპანეთში გამომავალ მუნდოში სამშაბათს დაიბეჭდა. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამ კვირაშიც დარჩა დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში, სირია და იქ მიმდინარე სისხლიანი კონფლიქტი იყო. სირიაში სისხლისღვრის დაუყოვნებლივ დასრულებისკენ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა 4 შაბათ სარაევოდან მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას. ბრძოლის ეპიცენტრი ამ ბოლო დღეებში ქალაქი ალეპოა. სირიიდან ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი გარბის და მეზობელ ქვეყნებში გადადის. გაზეთებში წაიკითხავდით, რომ ეს კონფლიქტი წარმოადგენს რელიგიურ ჯგუფებს შორის ომს, რომელიც შესაძლოა მეზობელ ქვეყნებშიც გავრცელდეს. სირიის სამოქალაქო ომი კატასტროფაა. რუსეთის ქცევა კი საქმეს კიდევ უფრო აუარესებსო, წერდა ლიტვაში გამომავალი ლიეტუვოს რიტასი 5 შაბათს 26 ივლისს და დასენდა. ციტატა: ამ კვირაში სირიამ დაუდევრად აღიარა, რომ ქიმიურ იარაღს ფლობს და მზად არის ის გამოიყენოს. მოსკოვი კი მზად არის ასეთ სახელმწიფოს გაუმაგროს ზურგი, თუმცა სადამდე ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამასობაში ევროკავშირმა გაამკაცრა სირიის წინააღმდეგ სანქციები. საეჭო გემების იძულებითი შემოწმების წესი შეიძლება რომ რუსეთის იმ გემებზეც გავრცელდეს, რომლებითაც სირიის რეჟიმისთვის იარაღის ექსპორტს აწარმოებენ. იქნება არ იყოს უბრალო დამთხევა ის, რომ ზოგიერთი ექსპერტი სირიაში შექმნილ სიტუაციაზე საუბრისას შესაძლო დომინოს ეფექტზეც ლაპარაკობს. ციტატის დასასრული სრულად სტატია ლიტვაში გამომავალმა ლიეტუვოს რიტასმა დაბეჭდა 5 შაბათს 26 ივლისს. პარასკევს 27 ივლისს ლონდონში ოლიმპიური თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. ბრიტანული გარდიანი თავის ვებსაიტზე რეალურ დროში აქვეყნებდა რეპორტაჟებს და ბლოგს. ჟურნალისტი ოუენ გიბსონი რეჟისორ დენი ბოილის მიერ დადგმულ საზეიმო ცერემონიას საქებარი სიტყვებით აღწერდა. ციტატა: საცქერად საამური სოფლის მწვანე მდელოებიდან ინდუსტრიული რევოლუციის მბოლავ საკვამურებამდე და შემდეგ უკვე ინტერნეტის ეპოქამდე დენი ბოილის მცდელობა ოლიმპიადის გახსნის ჟამს განსაზღვრება მოეძებნა იმისთვის, თუ რას ნიშნავს ბრიტანელობა გიჟური, სიურეალისტური, ემოციური და ხშირად დამაბნეველი სანახაობა იყო. წერდა გარდიანის ჟურნალისტი ოუენ გიბსონი გამოცემის ვებგვერდზე პარასკევს საღამოს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გააცემას ყოველკვირეული სატირულ იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა განაგრძობს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა. წინა საარჩევნოთ პოლიტიზებულ საქართველოში, როგორც ლაშა ბუღაძე ფიქრობს, ბებოს დალოცვამაც კი შეიძლება პოლიტიკური ელფერი შეიძინოს. ახლა მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს და მის საავტორო პროგრამას პარალელურ რეალობას.
ბებოს დალოცვა, ორი დაცემინების ამბის გაგრძელება. იკითხება მას მე რაც შვილიშვილი დააცემინებს. ვაი, იცოცხლე ბებო, ჩამხელობა, კარგად ყულ და ბები, დიდხანს სიცოცხლე სულ ასლამდე, სულ ტკბილა, შენ ცოცხლში შესახში ბებო, მანქანაც ბები, კრედიტები არა, იპოთეკა არა, ფული და ფული და ფული ბები საკუთრივ შენი, ქონებრივი დეკლარაციის შევსება ბებო, ღმერთთან უმომასწროს მაგის შეუსებლობას, შევსება და შევსება ბები, მუხჩა უფლის შევსება ყველა ჟირაზე ბებიკო, ყველას დასანახად ბები რამდენი ძგე კუთხის და რამდენი დაიმსახურე და ჩემს ახლავზე ერთი ოჯერა მოსვლა, კვერცხის გაგურება ბებია და არჩევნებზე წასვლა და შენი სამოქალაქო ქრის მოხდა ბები და ხელშეწყობა ბებია რამდენად შეგიძლია რომ დემოკრატიულ ვითარებაში ჩატარდეს არჩევნები და არ ხალხებს მე არ გახავდა შენ შემოგვებლი ამხან გახავდა და თავი არ მოგეჭრას თან სოფლიოში და ექსტრემიზმი არის კადროს არავიბები ქოხელის უფრება პირველ ყოვლისა და არ იყოს წებაბები და არ იყოს ქვისროლა და უბედურება არ გვიდებები ძალაუფლების ერთი ცენტი და ბალანსი მიგვეღოთ შენ შემოგვებლი სინგენატალე მე აქ დაჭიმი დიწოთ რეალური დემოკრატია მიგვიღოს ბებია და ჩვენ თავს მოდავაყენეთ ამ საცალ ქვეყანას ეყარლა თუ გადავრჩებით მარტო დემოკრატიით ბებიათ რომ მარტო ლაზიკებით მიგვიღოს ბები ევროპაში ლაზიკა არაბები და თავი დაანებო ბებო კალაძეს თორემ დავწევლი მაგათ ყველას რახა შენთან არა ესე იგი წუდი ასეთი ფიქრები არა ები ასეთი დამოკიდებულება არ კონდეს მოვლენების მიმართ შეშემოგებლებდე სისუფთავებები პოლიტიკაში მეტნაკლები მაინც და ქართულ ოცნებაშიც როგორ მოხდა ზოგიერთი წვერი მაჩესვლა ჩემს რაიონთან ეგენი და აღარ გაიწნებია ეგენი აღარბები ორიენტირი მომავალზებები ყოფანიდან დღეზე ჩემო სიცოცხლე ნაპალმი ტრას მოიგებდებია ნაციონალური მოძრაობის უპროლესობა აღარბა კადრობები მიჯევრება საერთო უპროლესობები მიიღოს თუნდაც კოალიცია ფაქტისათვის უკეთესია რეალურად ამასახინებები სურათი ათქმევინებები ერთოს დედაკარგი ქვეყანა ყოფილა საქართველო ნუ შემარცხვენებები ბაროზოს თანუბიზობი მოსლაბები წისლობები ყვა მიმართულები წასვლა და წამოსვლა წასვლა და წამოსვლა დამშვიდდეს ბების აკაშვილი ეყოს ნუ გადამრიე გუსტუმი ხეთქავს გრესეული არჩევნებები თენგენატალენე არ გამაგონო შენი წმინება
თქვენ მოისმენთ პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა 18 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ქართული და სომხური
რედაქციების
ერთობლივ გადაცემას რომელიც დღეს რუსულენოვანია მას ჩემი კოლეგები დემის პოლანდისი და ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვებიან
Ведут программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Тахир Амирасланов, руководитель Азербайджанского национального кулинарного центра, а также Комитета традиционного питания ЮНЕСКО, доктор наук. Из Еревана Седрак Мамулян, шеф-повар ресторана «Арарат Холл» и ведущий ТВ-шоу на армянском телевидении, а также председатель общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии. И из Тбилиси Юрий Мечетов, фотограф и гурман. Мы с Андреем приветствуем вас. Итак, сегодня мы решили обсудить тему, которая не имеет никакого отношения к политике. Ну, или почти не имеет. Как мы все знаем, к политике можно привязать все, даже еду. Вот как раз о еде, точнее, о кавказской кухне мы сегодня и решили поговорить. Что такое кавказская кухня? Насколько действительно можно говорить о единой кавказской кухне? Или существуют на Кавказе отдельные друг от друга культуры питания? Наконец, насколько современна кавказская кухня и не нуждается ли она в обновлении? Я предлагаю сегодня воспользоваться немножечко другим жанром. Да, обычно мы задаем вопросы, получаем ответы и потом переходим к следующему эксперту. И я думаю, что сегодня лучше использовать такой режим застолья. И если у вас есть какие-то мысли, то на Кавказе есть такая традиция. Можно осторожно прервать собеседника, войти в беседу. Я предлагаю вот воспользоваться этой возможностью. Андрей, вы тоже...
Да, ну у меня первый вопрос. Наверное, он такой слегка шутливый. Может быть, для того, чтобы наш разговор был действительно далек от всякой политики и серьезности.
Как вы боитесь? Как вы боитесь этой политики?
Ну, в общем, нет, в общем, не очень боимся. Мы просто, к сожалению, вынуждены посвящать ей 99% нашего времени. Это утомительно, поверьте. Значит, вопрос у меня такой ко всем участникам. Мы записываем эту программу, находясь в Чехии, я имею в виду ведущих, а не гостей. И вот здесь есть такое национальное блюдо – кнедлик. Это, вы знаете, такая лепешка размером с ладонь из картофеля или муки. Национальное чешское блюдо, и очень многие считают, что кнедлик выражает какие-то свойства чешского характера, скажем, медлительность, замкнутость, что-то еще, по-разному это интерпретируется. Я думаю, что у каждого найдется какое-то блюдо, которое, по его мнению, выражает свойства характера там, грузина, азербайджанца, армянина. Если можно, в двух словах, какое бы блюдо вы выбрали, чтобы презентовать свою страну?
Да, сложный вопрос говорите. Мы же на перекрестке находимся, товарищи. Ну что вы с вами?
Ну скажите, что нет такого блюда, Юрий.
Ну вот действительно нет. Блюдо какое-то есть, которое вот даже в Грузии есть. Вот хачапури, которое считаете, что вообще грузинское. У нас всегда это было, западная Грузия занималась хачапури. В восточной Грузии сейчас тоже делают хачапури, просто его есть нельзя. Но имеется в виду, что там его делают правильно и хорошо. Но это вот явно наша вещь, которую нигде в другом месте не делают. А если делают, все знают, что это грузинский продукт. Да? Но по отношению к другим вещам, у нас же перекресток, вы понимаете, когда я говорю понятие грузинской кулинарии, я имею в виду кулинарию, которую здесь делают. То есть здесь что едим мы, это и есть наша кулинария. Но вот ее происхождение откуда, это, так сказать, никто не знает. Какие-то вещи мы не знаем, откуда взялись, да? Вот кнедлик, наверное, все же чешский, раз так.
Ну, название немецкое, на самом деле, так что непонятно, чешский.
Ну, а что их там разделяло, кроме одной маленькой границы? У них гор даже нет между собой. Что вы говорите?
Тахир, давайте вы скажете несколько слов из Баку.
Я хочу, во-первых, приветствовать Грузию. Там есть ассоциация кулинаров, которому я протежирую сейчас, чтобы войти в мировую организацию. И мои коллеги, мы точно знаем, какое блюдо происхождения какое, откуда оно произошло. А то, что касается Азербайджана, каким блюдом можно выразить, я вам скажу, что в Азербайджане 9 климатических зон, и каждая зона имеет свои отличительные черты. Но в основном чисто по происхождению, и что представит Азербайджан, это долма, это чифта, это пловы, шашлыки. Это и по происхождению, и по языку, и по исторической длительности использования. И сегодня мы презентуем по всему миру именно это блюдо. Ну, блюд около 3000 мы собрали. Пахлава, лаваш, хлеба наша там, юха и так далее, и так далее.
А, что ж, Сидрак, и вы скажите нам несколько слов, Ереван.
Я приветствую коллег из Грузии и из Азербайджана. Как странно, да? Я, во-первых, хочу сказать, что как таковой региональная кухня – это абсурдное явление. Есть национальная кухня, и у каждой нации есть своя кухня. Я очень уважаю все национальные кухни, я просто люблю армянскую кухню. Мы хотели бы, если бы была возможность, представить толму и колулак, который наш коллега из Азербайджана кюфта называет, и, естественно, похинт и хариса. Почему? Потому что основа армянской кухни, национальной кухни, в основе зерновые. И из зерновых в старине какие блюда готовили, мы хотели бы представить прежде всего эти блюда. Потому что толма как-то спорное дело. Мы бы представили очень много блюд. У нас, я не знаю, 3000 или 4000, но я точно знаю, что еще в языческие времена армяне один из тех немногих народов, которые имели систему питания. И эту систему мы восстановим. И для нас самое главное это, а не то, что мы говорим долма или толма, или мы говорим хачапури, грузинское или армянское, или азербайджанское. Для нас второстепенное дело.
Спасибо, Сидрак. Ну, и Юрий Мечетов, вы уже нам немножко...
Вот видите, я же вам сказал, что все вопросы политизированы, товарищ.
Да, вы абсолютно правы. Я думаю, только абхазы бы согласились, что аджика... Это вот такое блюдо,
вы,
которое...
Вы мигрелов не знаете. Вы
точно характеризует абхазский характер.
Ну что вы, там что там с мигрелами поделили? Мигрелы точно так же претендуют на ту же самую аджику, понимаете? Ну, нет там такого дела. Это только вот то, что там чукчи, вот и мы, наверное, явно разные вещи едим. Мы же здесь на одном пространстве находимся. Здесь даже границ не было в свое время. Это сейчас построили эти дурацкие таможни, эти барьеры, и мне трудно попасть в какие-либо страны. Я не хочу сейчас называть конкретно, почему мне трудно туда попасть, и все это несчастье происходит сейчас. У нас же не было такого, это было единое пространство, даже то время, когда были даже большие государства, там ханство были, какие-то вещи были. Люди перемещались, переносились, были караванные пути, вся эта еда. У нас, например, сациви, которые мы считаем исконно-грузинским, я доподлинно знаю, я не специалист по кулинарии, конечно, я не могу претендовать, вот такие светила есть, а я, например, знаю, что это, например, у нас с Индии, вот все эти там вещи, просто там другие компоненты, ингредиенты заменены на наши, естественно, это уже теперь наша еда, сациви. Название у него такое чисто грузинское теперь получилось. На самом деле, у ее корни идут в Индию. Но мы сейчас с индийцами не спорим, мы просто едим этот цациви, запиваем хорошим вином. Понимаете, вот у нас какое-то такое отношение к этому сейчас.
Вы знаете, вот очень интересная вещь. Вы говорите о едином пространстве, его уже нет, да? Но если вы зайдете в Москве в азербайджанский ресторан, там будут, в принципе... блюда из самых разных регионов. Там будут и грузинские блюда, там будут и азербайджанские блюда, и армянские блюда. Вот это единое пространство, вы говорите, что его не существует. Я имею в виду, вот наши эксперты-кулинары говорят о том, что есть армянская кухня, есть азербайджанская кухня, и столько между ними общих таких вещей. То есть остается только либо делить их, либо сказать, все-таки кавказская кухня существует. Вот мне кажется, что она существует.
Многие страны пришли к этому единому вкусу. Но кавказская кухня, это пространство давно существовало. А насчет того, что происхождение тех или бнют, говорят, то же самое долма, это точно все установлено. Я хочу ссылаться на работу армянских авторов Хатранова, вот книга «Армянская кухня», что она пишет. Турецкая кулинария значительно обогатила армянскую. В другой книге Дубовист армянской кухни пишет: калалик долма, блюдо из рубленого мяса, весьма популярно армянской кухне. Это сравнительно недавнее заимствование из турецкой кухни. И Похлёбкин, который пишет: голубцы, блюдо заимствования в 14-15 веках, переделанное литовским и украинским поварами из татарской и турецкой кухни, где она называлась долма. Ославянивание этого мусульманского блюда проявилась в том. То есть мы можем и про другие блюда сказать. Дело в том, что не только здесь, и Болгария, и Румыния, там и так далее, вы найдете общей турецкой кухни, то есть Оттаманская империя, где была, как и в Советском Союзе, была образована единое вкусовое пространство, где был очень сильный обмен блюдами, а при соприкосновении языковой и кулинарной культуры турецкий язык и кухня быстрее переходят в другие языки и другие...
Такин, но, простите, пожалуйста, но турецкая кухня, она тоже не возникает ниоткуда, да? Она тоже имеет свою базу.
Непонятно, но это общетюркская кухня. И, допустим, сейчас пропагандируется хаш и спорят, чье это блюдо. Я вам скажу, наши коллеги, наверное, вот я очень уважаю, что они такой центр создали, собирают, изучают, наверное, придут к этому. Армяне нас называли за глаза хашнарацами, то есть... люди, пасущие хаш. Мы же не пасли их для того, чтобы это стало
национальным блюдом. Мы действительно уходим ровно туда, о чем нас сразу предупредил Юрий Мечетов. Спасибо большое, Тахир. И у меня вопрос в Ереван. Сидрак, скажите, вот вы как профессиональный кулинар, шеф-повар, меняется ли кухня армянская сейчас? Какие в ней происходят изменения? Или все-таки есть такой вот традиционализм в приготовлении пищи и просто вот фиксируются старые рецепты и воспроизводятся?
Конечно, появляются новые блюда, и не только в Ереване, это везде. Кулинария такая профессия и такая вещь, что всегда развивается. И скоро мы создадим книгу только развитые, как бы не традиционные, а новые блюда. Но про традиционных блюд я хочу сказать, что если мы переводим похлебки, приведем из похлебки на цитаты, надо там внимательно почитать, если уж разговор к тому шел. Похлебкин там пишет, что основа региональной кухни является армянская кухня. Там прочтите и увидите это. Это, во-первых, толма происходит из слова толи, которое по-армянски называется виноградная лоза. Из этого слова и толма, и из этого слова дальше Анатолия, это родина винограда. Так что толму не запальняют, а толму заворачивают. Это во-первых. И там у Похлебкина надо будет внимательно читать, что взбитое мясо использовали только армяне. Во-вторых, когда говорим о пространстве, это я не знаю, о какой профессии можно сказать, но о кулинарии такое нельзя сказать. Почему? Потому что человек, когда рождается, у него уже выявляются эти вкусовые качества, имею в виду прямо рядом, что чем пахнет и что растет. И организм адаптируется этим. И организм не понимает что-то другое. Он не воспринимает. И этот вкус, о чем мы говорим, это просто так локально, очень местный. Сейчас у нас в Армении, видите, маленькая Армения, но в разных губерниях есть разные блюда и используются разные специи. Те специи, которые эти жители, организм жителей уже адаптированы. И очень даже опасно, я удивляюсь, что мы ссоримся и удивляюсь, что как-то хотим то или иное блюдо усвоить. Даже опасно. Почему? Потому что пища – это просто не метод удаления голода. Это из пищи наш облик, наше лицо и наш характер. И очень опасно вообще питаться другими блюдами. Почему? Потому что мы потеряем все, что у нас есть национальное. Что касается развития, я думаю, не только развития. Я думаю, вообще кухня такое место, это на кухне все вопросы решаются. И кухня такое место, что там с таким чувством надо подойти, добрым чувством, чтобы все было хорошо. Очень жаль, что кухня стала объектом противоборства. Это не по-поварски, это не по нашей специальности.
Ну, вы знаете, чтобы она не стала объектом противоборства, мне кажется, может быть, стоит забыть вот о такой материи, как происхождение тех или иных блюд. Я думаю, это, вы знаете, как происхождение народов, да, когда корни теряются в толще веков, и очень сложно, на самом деле, определить, чем дальше заходишь, отделить миф от реальности. Я хотел спросить Юрия Мечетова. Юрий, грузины тоже вот такие традиционалисты и боятся боятся экспериментировать, считая, что их кухня определяет их культуру.
Вообще то, что кухня определяет культуру, что кухня часть культуры, на этот счет мы не спорим. Сейчас тут были споры насчет происхождения, они понятные мне споры, хотя вот мы, грузины, немножко живем по-другому. Во-первых, у нас есть гениальная фраза такая, я вам сейчас ее скажу. Эта фраза на грузинском звучит так, что «Марто хелакацич амашит содва». Она переводится так, что тот человек, который кушает один, он несчастен. Понимаете, имеется в виду, что мы собираемся, мы едим, и когда мы едим и эту пищу воспринимаем, мы не начинаем выяснять ее на национальную принадлежность. Например, на грузинском столе мы кушаем толму с большим удовольствием, мы точно знаем, что она не грузинская, и у нас нет проблем с этим, понимаете, даже никто не спорит, что она там грузинская, не грузинская, просто по-разному делают, естественно, в разных районах, но толма, она обязательно присутствует вот в обеих вариантах, и с виноградными листьями, и вот в виде голубцов, как вы тогда сказали, тоже она распространена. И у нас, не знаю, мы же более толерантная страна, вы сами понимаете, у нас, если мы все на перекрестке, то наш перекресток совсем перекресток. Я имею в виду грузинский перекресток. Поэтому на этом перекрестке очень толерантное отношение было ко всему. И происхождение действительно странная вещь. На это надо искать, ничего с этим. Это действительно исторические споры, откуда что произошло. Там надо и вглубь слова посмотреть, и в корень посмотреть. Это все это очень интересно. Но этим должны заниматься специалисты и не делать из этого, так сказать, завоевывать очки на патриотической ниве, как это бывает обычно, к сожалению. Это происходит и в истории, к сожалению. Много чего такого. Очень разные истории пишутся, которые совершенно разные. Обычно люди становятся жертвами потом этих историй. Я не хочу переходить в политику, хочу снова о еде сказать. Я считаю, что хорошая еда без вина не может быть просто. Вот вы как хотите, я не знаю. Я все гну в ту степь, что стакан вина за обедом – это самое главное, понимаете? Во-первых, человек расслабляется. Во-вторых, это способствует пищеварению. Не всякая пища, даже патриотичная пища, она полезная, чтобы знали. Хачапури – глубоко неполезный продукт, на мой взгляд. Ну, что делать? Его едят и...
А у меня вот такое еще есть ощущение. Знаете, я вырос на Северном Кавказе, и там есть такое черкесское блюдо, называется либжа, это так называют ее черкесы, и абазина называют дзердзе. Это, в принципе, мучной соус на курином бульоне, такой на сливочном масле, очень тяжелый. Это блюдо, которое, в принципе, не готовили каждый день. А сейчас мы наблюдаем, как это блюдо входит вот в ежедневный обиход, и им кормят людей в обед каждый день. Это очень плохо влияет на фигуру. Это, в принципе, я думаю, это характерно вообще для Кавказа, что вот эти, можно сказать, праздничные блюда или блюда, которые предназначались для людей, которые ведут очень активный образ жизни, то есть они уходят в горы.
Ну и потом это редко происходило.
Работать.
Белый хлеб ели только по праздникам раньше. Вот вы знаете насчет белого хлеба. Ели только по праздникам. Вообще только очень богатые. Никогда не ел белый хлеб там простолюдин. Ну,
поэтому я и задаю вопрос. А не нуждается ли кавказская кухня в каком-то облегчении, в реновации, потому что есть такие жирные, тяжелые вещи каждый день, это неправильно.
Знаете, что человек сам должен что-то решать. Человек должен решать, что, для чего он живет, чтобы есть или есть, чтобы жить. Понимаете, это выбор каждого человека. Конечно, какие-то практики нужны, кто-то должен заниматься, кто-то должен пропагандировать здоровый образ жизни. Но на самом деле наша цивилизация построена не на том, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Нашей цивилизации нужны больные, ущербные, несчастные люди, чтобы было бы много лекарств, аптек. Посмотрите, как выросло количество аптек и так далее. Кого вы хотите научить? Я, например, считаю, что очень здоровый человек может вполне быть, ему надо пить много воды, кстати, 1,5 литра воды, обязательно 2 стакана хорошего вина утром и вечером, и он будет здоров, ему ничего никогда не будет болеть в жизни. Но нужно ли это нашим врачам и нашим фармацевтам? Вот давайте об этом поговорим, а то это не так все просто. Поэтому эта пища, если каждый день есть жареного поросенка, наверное, будет плохо. Наверное, станет плохо.
Наверняка, да, жирную я бы даже пищу сказал.
Да, что ж, вот давайте... этот хачапури, хинкали каждый день есть, очень нехорошая, нездоровая вещь, поверьте. А штуки 3 съесть неделю раз, там 5 штук съесть, очень даже полезно.
Давайте послушаем нашего бакинского гостя. Тахир, что вы скажете об облегчении нашей кухни?
Мы модернизируем нашу кухню для ресторанного бизнеса, потому что есть блюда, которые невозможно на современном оборудовании готовить, и чтобы повару работу облегчить, ездим по всему миру. Но то, что мы говорим, что еда тяжелая, это не совсем верно, потому что мы вырываем еду из контекста его принятия. Например, азербайджанцы знают, что много едят плова, шашлыка там и другое. Шашлык, если есть, не заедать зеленью, она вредна для организма, да, появляются канцерогенные вещества, которые нейтрализуют только зелень. Его нельзя в виде салата сначала или после есть, надо есть вместе с шашлыком. Или, допустим, плов, очень жирное блюдо. Но она прекрасное блюдо, потому что к нему, когда гора подается, обязательно кислые фрукты. И после плова обязательно мы пьем или скенджаби, или айран, то есть содержащие кислые вещества, которые расщепляют и помогают нормально это принимать. Но если индиец приезжает и ест наш плов, сверху он традиционно, потому что там нежирный плов и еще не до конца готовки не доводит его, сразу пьют холодную воду. Естественно, это даст другие эффекты, они сразу заболевают. То есть еду из контекста системы питания нельзя отдельное блюдо вырывать и есть его так, допустим, где-то его готовят и подают так, естественно, человеку станет плохо.
Тахир, но вот я, к сожалению, не был в Азербайджане, но я думаю, что проблема с весом в Азербайджане тоже есть, как есть и во всех регионах на Кавказе.
Я вам скажу, что испокон веков я видел, как мой дед есть тоже. Во-первых, много жителей много. И Азербайджан не такая толстая страна, как правильно питающаяся Америка или Европа. У нас проблема это появляется от природы тех новых продуктов, в составе которых много химии.
Тут мы смотрим, что около Кавказского государства один из радио тависуплеби с азербайджанской картой, да, сомкури, редакция бисертублив программа с миссу просто чему клебуль вариант в цел версия, тут мы смотрим, что делис программа, что мы кобали кликазвар радио тависуплеби, кадцима мимкавда, кемши доебит мол, шехудранде пирдапир этерши, лапарокопс радио тависуплеба.